háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Helgi Hjörvar.
Ég skal gangast við því, virðulegur forseti, að við erum með stigvaxandi tekjuskatt, núna tveggja þrepa kerfi í raun. Hvað varðar þetta séreigna sjóðina, þá er þetta nú ofmat á tölum hjá háttvirtum þingmanni, því að ég hygg að það myndi aldrei taka samstæðu það að skattleggja bundnu séreignina inn í þeim sjóðum og þá er nú ekki út úr þessu talsvert minna fá heldur en háttvirtur þingmaður nefndi. Háttvirtur þingmaður var hins vegar í mótsögn við sjálfan sig. Því að hann staðfesti það sem að ég gengst bara að sjálfsögðu við. Að við höfum í samfylkingunni ítrekað tekið þátt í því á undanförnum árum að styðja lækkun á sköttum. Og það er okkur ekkert sérstakt hugsjónaefni að hækka skatta. Við höfum að vísu í þeim tilfellum lagt meiri áherslu á það að persónuafslátturinn væri lækkaður fremur heldur en hinnar almennu prósentur. Og að matvöruverð sé væri lækkað heldur en almennt neysluverð og það eru einfaldlega bara jafnaðar sjónarmið. Það er þess vegna innvörðungu vegna þess að við erum knúin til þess að við stöndum núna að skatta hækkunum. Við erum knúin til þess vegna þess að það er fullkomlega ábyrðarlaust að ætla ekki að taka á hinum undirliggjandi þáttum í ríkisrekstrinum og þeim gríðarlega halla sem að hér er og ætla að koma bara með eitthvað svona hókus-pókus hagfræði og töfra eitthvað einu sinni upp úr hatti sem að og háttvirtur þingmaður kallar hér fram í enn að skera niður. Jú, við tökum meira en helmingin af því sem við erum að brúa með því að skera niður, en það er sannarlega líka erfitt og það getur sannarlega líka dýfkað kreppuna. Ég held að það sé nú mikilvægast í þessu öllu saman að leitast við að gæta meðalhófs og ég vona að við gerum það.
Svarar andsvar öðru sinni háttur.